Матта жазған қошқа бар. 15-ші бап. Сонда Исаның қасына Иерусалимнен парисейлер менен діни мұғалімдер келіп, оған:
«Не үшін сен шәкіртлерің ата-бабалардан қалған дәстүрлерді бұзып жүр? Олар нан жеуден алдын қолларын жумайды ғой»,
деді. Иса оларға жауап беріп, былай деді:
«Сіздер не үшін дәстүрлеріңіз себепті Құдайдың бұйрығын бұзасыздар? Себебі Құдай ата-анаңды сыйла, һәм кімде-кім әкесіне, ямаса анасына жаман сөз айтса, ол өлтірілсін», деп бұйрық берген. Ал сіздер кімде-кім әкесіне, ямаса анасына, сіздерге беретұғынымды Құдай жолына құрбан етіп бағышлайман десе, ол әкесін, ямаса анасын сыйламаса да болады, дейсіздер. Солай етіп, дәстүрлеріңіз себепті сіздер Құдайдың сөзін бекар етіп атырсызлар. Хей, екі жүзділер! Ишая пайғамбар сіздер туралы алдын ала дұрыс айтқан. Бұл халық сыйлар мені тіліменен, ал кеуілдері тұр менен алыс. Олар маған босқа сыйынып, адам ойлап тапқан парызларды үйретер».
Соңынан Иса халықты шақырып алып, оларға:
«Тыңлап, түсініп алыңлар. Адамды оның аузына енген нәрсе емес, ал аузына шыққан нәрсе харамлайды»,
деді. Сонда оның шәкіртлері қасына келіп, оннан:
«Бұл сөзді есіткенде парисейлердің ашуланып қалғанын білдің бе?»
деп сұрады. Иса оларға:
«Аспандағы әкем екпеген әрбір өсімдік түп тамыр мені жұлып тасталады. Оларды қойыңдар. Олар соқырлардың соқыр жетелеушілері. Егер соқырды соқыр жетелесе, екеуі де шұқырға құлап түседі»,
деді. Петр оған:
«Бұл тұмсалды біздерге түсіндіріп бер»,
деді. Иса оларға:
«Сіздер елі түсінбей тұрсызлар ма? Ауызға енгеннің әммесі қарынға баратұғынын, оннан соң сыртқа шығып қалатұғынын түсінбейсіздер ме? Ауыздан шыққан кеуілден шығады. Адамды харамлайтұғын осы. Өйткені жаманлық ойлау, адам өлтіру, неке хадаллығын бұзу, бұзық болу, ұрлық сілеу, жалған гуалық беру һәм масқаралау кеуілден шығады. Адамды харамлайтын ұшылар, ал қол жұмай ауқат ішу адамды харамламайды»,
деді. Иса сол жерден шығып, Тир һәм Сидон үлкесіне кетті. Сол үлкелерден кананлы бір хаял келіп, оған:
«Ием, Дауыттың ұрпағы, маған рехім ете көр. Менің қызымды жын ұрып, қатты қиналып атыр»,
деп бақырды. Бірақ Иса оған еш нәрсе айтпады. Сонда шәкіртлері қасына келіп, оннан:
«Оны жібер, ізімізден бақырып кетір ғо»,
деп өтінді. Иса:
«Мен тек Израильдің жоғалған қойларына жіберілгенмін»,
деп жауап қайтарды. Сонда хаял келіп, оның аяғына жығылды да:
«Ием, маған жәрдем ете көр»,
деп жалынды. Иса оған жауап беріп:
«Балалардың нанын алып, итлерге таслау дұрыс емес»,
деді. Хаял:
«Ауа, ием, солай. Бірақ итлер де қожайынларының дастырханынан түскен ұсақларды жейді ғой»,
деді. Сонда Иса оған:
«Ей, хаял, сенің сенімің күшті екен. Тілегенің болсын»,
деді. Оның қызы сол уақытта жазылып кетті. Иса сол жерден кетіп, Галила теңізіне келді, һәм тауға шығып отырды. Сонда оның қасына көп халық жиналып қалды. Олар өздеріменен бірге ақсақларды, соқырларды, майыпларды, дөңгелектерді һәм басқа да ауру адамларды Исаның алдына алып келді. Иса оларға шипа берді. Солай етіп, дөңгелектердің тілдері шығып, майыплардың жазылып, ақсақ болғандардың жүріп, соқырлардың көздері ашылып кеткендігін көрген халық аң-таң болысып, Израильдің Құдайына алғыс айтты. Иса шәкіртлерін жанына шақырып алып, оларға:
«Халыққа жаным ашып тұр. Олар үш күннен бері қасымда болып, жетіғын еш нәрсесі жоқ. Оларды аш халында жіберген келмейді. Себебі жолда халсіреп қалуы мүмкін.
Деді. Шәкіртлері.
Құсын жама қалықты тойғыза аларлықтай. Бір елсіз далада нанды қайықтан табамыз.
Десті. Иса олардан.
Неше наныңыз бар?
Деп сорады. Олар.
Жетеу. Және бірнеше кіші балықта бар.
Деп жуап берді. Соңынан Иса халықта жерге отыруды бұйырды. Жеті нанды һәм балықларды алып, Құдайға шүкірлік етті. Оларды сындырып, шәкіртлеріне берді. Олар халыққа үлестірді. Олардың һәммесі жеп тойды. Ауысқан бөлеклерін жинап алып, үлкен жеті себет толтырды. Жегенлер хайал һәм балалардан басқа 4000 адам еді. Сонан соң Иса халықты тарқатып жіберді де, қайыққа мініп Магдала дөгерегіне кетті.